Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Это программа «Еўразум», у якой вас вітаюць Марана Чанская ды Алена Сіўцова. Самая европейская программа про Беларусь. Цягам бліжэйшай гадзіны мы пагаворам пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў сераду 25 красавіка. Галоўная тэма на сёння – вяртанне блудных амбасадараў.
Не получил последний приказ. Может быть, я слышал, что это будет пятница.
На горизонте планшет от горизонта.
Пока это опытные образцы, ну, самое что ни на есть опытные, если не сказать больше. Почему? Потому что продукт пока не свойственный для горизонта.
Немодная Белавия.
Дело в том, что договор они с нами отказывались подписывать до того момента, как не будут согласованы все направления.
Еўразум мы сёння распачынаем не зусім традыцыйна, а менавіта ад міжнароднага блоку. Адразу ж.
А ўсё таму, што зноўку ў цэнтры ўвагі адносіны паміж Беларусю і Еўрапейскім Саюзам.
Амбасадары краінаў Еўразвязу пачалі вяртацца ў Беларусь. Без гучных заяваў, ціха, мірна і паасобку. Дзмітрий Лукашук працягвае.
25 красавіка ў Мінск вярнуўся амбасадар Швецыі Стэфан Эрыксон. Ён стаў першым з паслоў ЕС, хто прыехаў у Беларусь пасля пачатку дыпламатычнай вайны. І адразу па вяртанні пасол Швецыі выйшаў на працу. Памочнік Эрыксона патлумачыў, чаму першымі, як абвяшчалася раней, у Мінск не прыехалі паслы Польшчы і ЕС. Лешак Шарэпка і Майра Мора адпаведна.
Рашэнне ў вазвращэнні паслов – это общее европейское решение, принято всеми государствами Евросоюза. Решение было принято вместе, да, для всех послов. Ну, такие практические вопросы, это кто ближе живет, у кого-то самолет, у кого-то паром, у кого-то машина. Ну, понимаете, это просто такие практические вопросы.
Нагадаем, 28 лютого улады Беларуси откликали для консультаций амбассадоров Польши и у представника в Брюсселе. Одночасово было пропоновано польскому амбассадору и кіраўніцы прадстаўніцтва ЕС вернуться у своей столицы, так само для консультаций. У отказ краины ЕС одночасово откликались Беларуси у всех своих послов. После недавнего вызволения политвязня Андрея Санникова и Дмитра Бондаренки эксперты начали прогнозовать худкое вертание амбассадора Украин ЕС у Минск. Услед за шведским амбассадором у Минск 25 красавика вернулся на свое працовное место у Минск амбассадор Литвы Эдминас Багдонас, посол Польши Лешак Шарэпка и кіраўнік итальянской дипмиссии. А у пятницу чекается приезд амбассадора Эстонии Яака Ленсмента и чешского дипломата Иржи Караса.
Я еще не получил последний приказ. Может быть, я слышал, что это будет пятница, но я не могу на 100% сказать.
Расповел чешский дипломат. У представительства ЕС у Беларуси 25 красавіка поведомили, что докладной даты вертания с подарыни Майры Моры не ведают.
То поколь ничего. Я так думаю, что загадзя не плануется ничего обвещать. Мы здолем подтвердить по приезде, что она приехала, але загадзя не думаю, что будет некая вестка.
У знешнеполитичным ведомстве Словакии не здолели поведомить докладную дату вертания у Минск амбассадора Марьяна Серватки, але зазначили, что отбудется это ближайшими днями. У сераду на место своей працы прибыли послы Беларуси у Бельгии и Польши.
Наш посол в Бельгии и наш посол в Польше сегодня прибыли к месту службы.
Расповели у пресс-службе белорусская МЗС. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
На еврорадио.фм вертанне амбасадара ў Мінск каментуе палітолог Павел Усаў, а таксама робіць прагнозы, як далей будуць развівацца адносіны паміж Беларусю і Еўропай.
Заходзьце, чытайце і каментуйце.
На маю думку, у такім вяртанні паасобку, без папярэдняй супольнай заявы альбо, скажам, супольнай пазіцыі, якую пагучыла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кэтрын Эштон, ёсць пэўны пралік Еўропы, таму што цяпер інтэрпрэтацыя гэтага вяртання належыць беларускаму боку, які сваю пазіцыю выкажа. І хутчэй за ўсё, як звычайна, не выбіраючы выразаў.
А сама Еўропа маўчыць, нібыта саромеецца таго, што амбасадары вяртаюцца. Чаму б адкрыта не прывітаць такі крок, як вызваленне Саннікава і Бандарэнкі, калі робіцца гэта на справе, чаму б выразна не павязаць гэтыя дзве падзеі на словах?
Можа, еўрапейцы баяцца, што вяртанне амбасадараў успрымуць як нейкі пачатак мегадыялогу, калі за кратамі застаецца яшчэ 13 палітвязняў, хаця санкцыі ж Еўропа не адмяняе. Вяртанне амбасадараў не ёсць дыялогам, гэта перавод адносінаў з мінусавой тэмпературы на нулявую. ідэю, ну але ніяк не на станоўчую.
Меркаванне экспертаў на гэты конт на нашай старонцы еўрарадыё.фм. Яшчэ раз нагадваем, выкажыцеся і вы, ці добра, што вяртаюцца амбасадары і чаму паасобку. Запрашаем.
Еўрарадыё.фм.
У працяг еўрапейскай тэмы пра тое, чым апроч вяртання амбасадараў у Менск у сераду жыла Еўропа.
Сярэдні заробак у ЕС, вакансіі ў польскай паліцыі ды каралеўская сям'я, якой не давяраюць шведам. Ганна Балаховіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны эксперты падлічылі пагадзінныя заробкі ў Еўропе. Самая высокая аплата працы была зарэгістраваная ў Бельгіі – 39,3 еўра. Сярэдняя стаўка за гадзіну па ЕС складае 23,1 еўра. Кошт працоўнай гадзіны ў краінах размеркаваўся наступным чынам – 34 еўра ў Францыі, 33,7 еўра ў Люксембургу і 30 еўра ў Германіі. Самы нізкі ўзровень аплаты зафіксаваны ў Балгарыі – толькі 3,5 еўра. У Польшчы не хапае каля 8000 паліцыянтаў. Гэта можа негатыўна адбіцца на бяспецы падчас чэмпіянату Еўропы па футболе 2012 года. Прычына дэфіцыту праваахоўнікаў – нізкія заробкі ды пенсіі. Міністэрства ўнутраных спраў запэўнівае, што гэта часовая сітуацыя. І 5000 маладых паліцэйскіх хутка прыступяць да працы, а чэмпіянату нічога не пагражае. Дарэчы, праблема нізкіх заробкаў польскай паліцыі уздымаецца не першы раз. Раней польскія паліцыянты нават абяцалі зладзіць страйк падчас Еўра-2012. Давер шведаў да каралеўскай сям'і рэкордна знізіўся. Паводле апошніх дадзеных, 30% шведаў не давяраюць каралеўскай сям'і, тады як падтрымліваюць яе толькі 34%. Пры гэтым 20% рэспандэнтаў ухвалілі б пераўтварэнне краіны з манархіі ў рэспубліку. Сацыёлагі лічаць, што на грамадскую думку паўплываў выхад скандальнай біяграфіі караля Карла Густава XVI. У кнізе журналісты сабралі падрабязнасці яго інтымнага жыцця і каралеўскіх здрадаў. Найбольшай папулярнасцю карыстаецца дачка Карла Густава XVI і Сільвіі, прынцэса Вікторыя. Яна з'яўляецца старэйшай дачкой каралеўскай пары і першай прэтэндэнткай на трон. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта Еўрарадыё, і мы рушым у працяг нашых тэмаў, якія ўжо адбыліся ў Беларусі. Амбасадары, дарэчы, вырашылі вярнуцца ў нашую краіну акурат у час, каб пабачыць новы беларускі цуд.
На выставе ЦІБА 2012 прэзентавалі планшэт вытворчасці гарызонту.
Але Спілецкі пабачыў яго на ўласныя вочы, ды нават памацаў уласнымі рукамі.
На выставе ТІБУ 2012 хітом стаў стэнд «Гарызонта», бо там выставілі тры мадэлі першых беларускіх планшэтаў.
Пока это опытные образцы, ну самое что ни на есть опытные, если не сказать больше. Почему? Потому что продукт пока не свойственный для «Горизонта». Мы изучаем рынок, изучаем спрос. И вот, наверное, первый раз, когда мы выставили, это выставка ТІБА.
Рассказывая Еврорадио, директор по маркетингу «Горизонта» Ольга Кузьмицкая. И одразу ж перелічивая недохопы белорусского айпада.
Время отклика большое, эргономика не очень удачная. У них кнопочки сверху, поэтому видно, что будет неудобно. Менюшка не так расположена. Вот такие какие-то вещи, которые нужно еще дорабатывать.
После долгих уговоров корреспонденту Еврорадио дозволяют потримать в руках новинку. Уключаться планшет долго не хоча. Приходится полгодины сноудаться помеж павильонами, покуль он зарадится. Планшет тяжкий и в кировании насамрэч не зусім зручны. Система Android 2.2 давно состарела. Долгий час в отгуку, это мягко кажучи. Про пару хвилин становится зразумело, что планшет подпорядковывается неким своим законом. Говорки про серфинг по интернету так само нема. На спробе отчинить сайт Еврорадио горизонтовский планшет мергая и развитывается с нами. Разрадился аккумулятор. Пытаюся, что у им белорусского.
Белорусские, да, есть, но, скажем так, пока я даже не могу вам сказать, что именно, потому что микросхемы, вы понимаете, вот наши соседи по стенду, интеграл, который может выпускать, скажем так, естественно, там прошивки, софт, который уже идет, понятно, что он тоже всем известен, да, тот программный продукт, на котором работают. Поэтому, ну, наверное, по крайней мере, не на сегодняшний день не меньше, чем в телевизоре белорусском.
Одна надея на то, что планшет каштовать будет не самые великие гроши. Аж не, супрацовники «Горизонта» нас расчаровують. Яны збіраюцца даводзіць свой першы камп'ютар да розуму і прадаваць па сярэдніх для сегмента коштах.
По цене, естественно, мы будем стараться делать рыночную цену. Никому не нужен белорусский продукт дорогой, так же, как и во всей белорусской экономике, так же, как наш телевизор, но стратегия ценовая у нас, мы, скажем так, разумное сочетание цены и качества. В очень бросовую цену мы не пойдем, потому что мы понимаем, потом будут большие нарекания по качеству. Поэтому заинтересованы в качественном продукте, но в то же время не в биповском, здесь можно не скрывать.
На «Горизонте» обещают, что набыть белорусский iPad можно будет уже праз год. Алесь Пілецкая, служба информации Еврорадио.
Белорусский интернет новину про планшеты от «Горизонта» воспринял вельми скептично.
Спочатку подозревал, что он тут будет как с компьютерами от «Интегралу», при вытворчестве яких «Интеграл» только лепил фирмовые налепки поверх замежных логотипов.
Але не, наш твор. Вось только покуль праца покидая ждать лепшага.
Креативные белорусы уже пропоновали шмат інших вариантов выкористания планшета. Например, один из користальников обещает набыть новинку, коли она будет працовать как пульт до телевизора.
Горизонт, конечно ж. А тем, кто хочет набыть не пульт, то все ж таки, а планшет, рекомендуем зробить это худшее, бо с уваходом айчинной новинки у продаж замежные аналоги подорожают импорта. Замещение и оборона айчинного вытворцы. А вы как думали?
Европейское радио для Беларуси.
Белорусский планшет, принамсі, покуль захопление у потенциальных клиентов не выкликал. Говорка про белорусскую интернет-супольность.
А вот какой айчинной технице доверяете вы? Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово. Какой айчинной технице вы доверяете?
Холодильником.
Холодильником «Атлант». У меня работал знакомый на этом заводе и сказал, что эти холодильники хорошие холодильники. И что-что из белорусского производства, но холодильники можно брать стопроцентную уверенность.
Скажите, а компьютер белорусского творчества стали бы покупать?
А есть такие?
З'явился просто сегодня «Горизонт» выпустил планшет.
Планшет?
Да.
Удачи им.
Удачи. Ну, не знаю, я как-то к планшетам равнодушен, я бы, может быть, и купил.
Ну, и не знаю, если бы он был дешевле других представителей такого же класса, то возможно.
Я не сомневаюсь, что белорусские производители сделают компьютер по нормальной цене и нормальному качеству, который будет функционировать достаточно долгое время.
Не доверяю я, когда новые технологии выходят совсем, они слишком быстро ломаются.
Они покупают готовые изделия, клеят на него ярлыки поверх, значит, исконных, клеят свои.
Купляете белорусское?
Какой технице белорусской вытворчества вы доверяете?
Холодильник, белорусский телевизор.
Ну, «Атлант» максимум.
Да. Ну да, «Атлант». Ну еще газовая плита нормальная.
Все остальное, к сожалению, не отвечает современному качеству.
Я ем только белорусское и обожаю белорусских барышень, потому что они почти такие же клевые, как и украинские, а техники не...
Это были ваши слова.
Я думаю, что на вот при отсутности доверия до белорусских планшетов на их все одно будет обеспеченный попыт.
Памятаете инициативу с тем, как бы заменить планшетами подручники? Ну вот, программа с подручниками будет продаваться только на айчинных планшетах, а набыть их будут вымушены все вучни, а докладнее их батьки.
А с уликом сумнеюной надеянности этого обсталевания, то может, на вот и не один за школьные годы, а некольки.
Звичайно, каже, что головное в бизнесе правильно проанализовать рынок. У белорусским державным бизнесе головное правильно примусить рынок.
До речи, наша наступная тема так само дотычить в певном сенсе примусу рынку. Так, Александру Лукашенко не сподобалось, что белорусские огурки скупляют российцы.
И он загадал разобраться, вот только фермеров, которые эти огурки выращивают и продают, никто не запытал.
Навод больше за то, если фермеры сами спробовали выказать свое меркование, их просто зачинили у каверни. Павел Свердлов.
Подчас визиту на Столиншину Александр Лукашенко заступился за фермеров, яких нібыта крыўдзяць российские оптовики.
Приехал с России какой-то там человек и говорит, вот я тебе даю столько, хочешь бери, хочешь отдавай, хочешь не отдавай. А ему что остается делать? Через сутки это уже не огурец. И он по дешевке отдает эти огурцы.
Каб вытворцам было зручна прадаваць гуркі дзяржаве па нармальных коштах, кіраўнік краіны даручае да восені пабудаваць у Альшанах лагістычны цэнтр ці перапрацоўчае прадпрыемства. Але пазбавіцца ад расійскіх пакупнікоў не так-то і проста.
Людзі раскідаюць усё, чтобы, но если они день один проторможат, не заберут, выгонят этих покупателей, которые тут обычно закупают. которые, это получится бунт. Да если их на один день притормозить, сразу цена на второй день упадет. Это 1000-1500 тонн огурца уходит, что людям выкидать? Это вон катастрофа будет.
Распавядае Еўрарадыё один з першых альшанскіх фермераў Іван Грыб. Менавіта яму з братам належыць мясцовы гурковы рынак, пляцоўка, да якой пад'язджаюць грузіцца фуры. У Белкаапсаюзе ў адказ на пытанне Еўрарадыё пра альшанскія гуркі шчыра абураюцца. Маўляў, што ім гэтым фермерам складана знайсці пакупнікоў на ўнутраных рынках?
Нет, если он принесет свои огурцы, или позвонит, или запишется в приемный заготовительный пункт, а во время сезона заготовительного у нас работают еще на приемке овощей и остальной продукции сельскохозяйственной, все магазины задействованы. Любой магазин обращается, и все. Мы заключаем договора тоже с фермерами и так далее. Купим мы эти огурцы.
Але альшанские вытворцы не несут гурки у Белкаапсаюз. Нават столинские улады разумеют, что держава сегодня не может конкурировать з расійскімі аптавікамі менавіта па коштах.
С утра огурец може быть 5 рублей, допустим. В обед он може быть 3 рубля, к вечеру он может быть 10. Где цена выгоднее, туда идет товар.
Белкоапсаюз
не может так гибко работать, как сегодня работает частник на закупы огурца.
Кажа нам старшыні столінскага гарвыканкама Александр Пачко. Альшаны называюць не толькі гурковай сталіцай Беларусі, але і самай заможнай вёскай у краіне. Мясцовыя жыхары штодня загружаюць гуркамі некалькі дзясяткаў расійскіх фур.
Па Беларусі мы захлебнёцца за адзін дзень. Это миллион долларов, полтора миллиона долларов, когда ранее, вот в мае месяце, 30 фур загружается, за раз отъезжая. Бусов, газелей не сосчитаешь. Один день в неделю, и поверх головы с крышей это будет завалена наша Беларусь.
Хвалится Иван Грыб. У беларускіх крамах альшанскія гуркі сапраўды сустрэнеш вельмі рэдка. Дробныя аптавікі прыязджаюць па іх на невялікіх фургончыках і адразу развозяць па сваіх кліентах.
Гэты цэнтр надо делаць. Я знаю, што на яблуках получу. Не на огурцах. На огурцах сегодня вырвал у 10-11 часов. Ты должна машина загрузиться, на утро должна быть уже у покупателя. Потому что если 2-3 дня пролежа вон, уже ты выкинешь его. И что мы хотели президенту сказать? Если вы сделаете, сады засадите. На будущее. Будет как огурцы.
Але Івана Грыба да Александра Лукашэнкі не пустілі. Разам з братам іх пад аховай закрылі ў кавярні ў 50 метрах ад месца, дзе сеў прэзідэнцкі верталёт. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Амаль як у той показцы, нават агуркі прадаць без прэзідэнта не можам.
Дакладней, прэзідэнт так думае. Аказваецца, што без ягоных парадаў фермерам было і няблага, у адрозненне ад таго, як можа быць цяпер.
Мне ўзгадаўся Хрушчоў ягоная кукуруза. У Беларусі цяпер такі агурковы валюнтарызм.
Магчыма, хоць праз Еўрараду Александр Ігоравіч пачуе, што ж хацелі сказаць яму фермеры, пакуль іх трымалі ў кавярні і не пускалі да яго, і зразумее, што гвалтам мілым не будзеш.
І паслухае меркаванне асобаў, якіх намагаўся ашчаслівіць і абараніць. Беларускай авіакампаніі «Белаве» пасля авіявайны не да забаваў.
Таму тыдзень моды, якія таннейшымі палётамі мелася падтрымаць кампаніям, застаўся ў пралёце.
Прычым у дарагім пралёце. Артём Мартынович.
Мадэльеры з Fashion Week не атрымалі зніжак на квіткі «Белавіі». Але дизайнеры уже поспели запустить рекламу национальных авиалиний.
У нас были с ними договорные отношения, то есть мы им представляли определенные пакеты рекламных услуг, например, указывали их в телевизионных роликах, вот, которые у нас по нескольким каналам шли, опять же указывали их на бигбордах, буклетах. Ну, в общем, они должны были помочь нам привести некоторых иностранных гостей. 12. Они отказались в последний момент.
Расповедая пресс-секретарка Беларусь Fashion Week Алена Мельникова. Билеты со знижкой замежным дизайнерам и журналистам у Белавии не проставили. А полный кошт с Киева до Минска каштовал бы редактору Офисель $220. Домову с дизайнерами Белавия не подписывала, тягнули до опошнего. А организаторы Дыдня моды уже показали 750 рекламных роликов авиакомпании. На что различивали, не зразумело.
Дело в том, что договор они с нами отказывались подписывать до того момента, как не будут согласованы все направления. И этот момент тянулся до конца. Дело в том, что мы-то свои рекламные услуги должны были уже предоставлять, да, вот, ну, то есть там баннер печатается за неделю, к примеру, там бигборды, там за сколько-то там определенное время ролики тоже в эфир идут раньше. Вот, 750 выходов роликов в эфире.
У Белавии про конфликт с организаторами Тыдня моды нібыта и не ведают. Мавля, а вот и сами себе навыдумывали проблем, да еще и забронированные квитки не выкупили.
У нас забронированные билеты, хотят покупают, хотят не покупают.
Білети забронірувані, не викупаються.
Покуль гостей тыдня моды чакаюць забраніраваныя квіткі, яны ўжо прыляцелі ў Мінск. Арганізатары раскашэліліся на поўны кошт пералёту і скарысталіся іншымі авіялініямі.
Решили, што всех привезуць сваімі сіламі. Вот, в принципе, так і получилось. Конечно, пришлось изыскивать дополнительные средства, вот, но все прилетели, все из Мінскі.
Кажа Алена Мельнікова. Нагадаем, 4-й выпуск Беларусь Fashion Week праходзіць з 24 па 29 красавіка. Гэта быў першы год, калі арганізатары фэсту супрацоўнічалі з нацыянальнымі авіялініямі. І другога такога не будзе, упэўніваюць яны. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Можа яшчэ і таму, што беларускім авіялініям не так шмат засталося быць беларускімі, іх плануецца прыватызаваць каля 2014 года, прычым верагодныя пакупнікі расейцы.
Тыя самыя, якія спачатку разгарнулі авіявайну з Белавія, а цяпер хочуць набыць кампанію.
Пра гэта больш падрабязна на нашым сайце euroradio.fm у размове з Сергеем Чалым.
Ну а калі казаць пра канфлікт тыдня моды з кампаніяй, то кінулі арганізатараў, што тут дадаць, скарысталіся бясплатнай рэкламай і кінулі.
Мяркую, што ў будучыні арганізатары не толькі будуць працаваць з іншымі авіялініямі, але і дамовы падпісваць будуць да выпуску рэкламнай прадукцыі. Пра войны больш мірныя, чымся тыя, пра якія спявае 30 Seconds to Mars, пра змаганні на арэнах, кортах і іншых спартовых пляцоўках у выпуску навінаў спорту ў Еўразуме.
На Еўрарадыё навіны спорту. Фінскі спецыяліст Кары Хейкера стаў галоўным трэнерам мінскага «Дынама». Рашэнне пра яго прызначэнне прыняў назіральны савет клуба. Нагадаю, 52-гадовы фінскі спецыяліст са жніўня 2011-га ачоліва нацыянальную хакейную зборную Беларусі. Гэта сёмы настаўнік «Дынамаўцаў» за час іх выступлення ў кантынентальнай хакейнай лізе. Михаил Грабовский уже тренируется с национальной хоккейной сборной Беларуси. Нападающий Торонто пролетел в Минск и усмоснил нашу национальную команду, якая рыхтуется до чемпионату света. Так само у шерегах нашей сборной з'явится оборонца Кирилл Готовец, який выступает за команду Карнельского университета. Як поведомляет Белта, 26 красовика у Минск с полночной Америки прилетает нападающий Артем Дямков, який гуляет за клуб Эльмира Джекилс. До четверга сборная Беларуси будет тренироваться на Минск-арене, а после вылетает у Братиславу. Там она возьмет удел у Кубку Шкоды с гуляя с немцами и норвежцами. Беларусь Сергей Мартынов выиграл этап Кубка Света в Лондоне. У стрельбе с малокалиберной винтовки со становища лежачи с дистанции 50 метров, и он показал лепший выник. Беларускія футбалісты згуляюць на Олімпіадзе з бразільцамі. У Лондоне прайшло лёсаванне алімпійскага турніру. Па яго выніках зборная Беларусі трапіла ў групу С і на папярэднім этапе згуляе з камандамі Бразіліі, Новай Зеландыі і Егіпта. 26 ліпеня каманда Георгія Кандрачева згуляе з Новай Зеландыі, 29 ліпеня з Бразіліі, 1 жніўня з Егіптам. Беларускі баксёр збіраецца біцца з братамі Клічко. Аб гэтым Александр Устінаў распавёў на прэсавай канферэнцыі ў Харківе, прысвечанай яго бою з амерыканцам Джейсонам Гаверном. Адзначу, што Александр Устінаў расійскае грамадзянства, але ён выступае за Беларусь. Баксёр мае кантракт з прамоўтарскай арганізацыяй братоў Клічко і быў спарынг-партнёрам Віталя Клічко. Віктор Чайкін, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну і на завершэнні Еўразума вішанка на нашым інфармацыйным торце навіны шоу-бізнесу.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. 6 траўня свет убачыць новы альбом гурта Ляпіс Трубецкой «Рапкор». Пра гэта паведамляецца на сайце Thank.ru. Першапачаткова планавалася, што пласцінка выйдзе ў восень 2012 года. Аднак затым дата рэлізу была змененая. Ад пачатку траўня дыск будзе даступны на Thank.ru ў лічбавым фармаце. Цяпер гурт на чале Сергеем Міхалком знаходзіцца ў канцэртным туры пад назвай «Не быць скотам». Падчас сваіх выступаў каманда грае таксама і новыя песні з будучага альбома. По рекомендации психотерапевта спевачка Шинот О'Коннор отменила свой гастрольный тур, информует сайт Spinner. У лютым, после долгой и заблытанной истории со шлюбами и разводами, ирландка выдала альбом «How about I be me and you be you», у сувязи с яким ей агент забукировал серую выступу по Европе и Америце. Однако, оценивши свой внутренний стан и проконсультовавшись с доктором, спевачка вырешила отмовиться от концерта и попросила пробачения у прихильников, узгадавши про свое биополярное расстройство особо. Адзіны канцэрт, дзе О'Коннор абяцае быць, імпрэза памяці Кертіса Мэйфілда, якая пройдзе на пачатку ліпеня. Кампанія «Рок Солідарнасць» працягвае ладзіць творчыя сустрэчы з легендамі беларускага року. Следам за Славай Корнем аматары айчыннай музыкі маюць магчымасць сустрэцца з лідарам гурта «Палац» Алегам Хаменкам і музыкам Александрам Памідоравым. Падчас сустрэчы з Хаменкам, што пройдзе 27 красавіка ў бары «Ё-маё», будзе закранутая тэма традыцыі сучаснасці, захавання фальклорных традыцый у сучасным свеце. У межах сустрэчы з Памідоравым, што запланаваная на 30 красавіка у тым жа месцы, можна будзе пагутарыць пра жыццё і музыку. У праграме сустрэч таксама конкурсы, невялікі акустычны выступ музыкаў, пачатак абедзвюх сустрэч о 19 гадзіне. На афіцыйнай старонцы ДДТ з'явілася паведамленне пад назвай «Лебединае озера, таварищі». У ім удзельнікі гурта звяртаюцца да сваіх прыхільнікаў з Тюмені, Омску і Юргі, дзе мусілі адбыцца канцэрты легенды расійскага року. Але з-за адсутнасці патрыятычнай эротыкі ў песні гурта іх адмянілі. Нагадваем, навіны пра адмену канцэртаў расійскіх рок-гуртоў пачалі прыходзіць з розных канцоў суседняй краіны. Прыкладна пачынаючы з мінулай восені, піша расійскі партал Звукіру. Да апошняга часу адмены закраналі ў асноўным маладыя гурты з вострасацыяльнымі тэкстамі і правакацыйнымі шоу. Забарона канцэрту ДДТ вярнула музыка ў часы СССР. Падчас фэсту пазітыўнай музыкі «Дабро» мінскі рэгі-гурт «Ботанік Проджэкт» прэзентаваў свой трэці альбом «Рэанімацыя». Пласцінка ўключае 16 песень і распавядае пра сённяшні дзень музыкаў і свет вакол іх. Цікава, што ў запісі дыска бралі ўдзел 17 музыкаў. Альбом можна спампаваць на афіцыйным сайце гурта ў інтэрнэце, а таксама набыць на канцэртах. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну што ж, гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Еўразум». З вамі былі Мара Нальшанская ды Алена Сіўцова. Нагадаем яшчэ раз нашы інтэрнэт-каардынаты: еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бай. Заставайцеся з намі, каб ведаць болей. Ім пакуль.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.